αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, αρμόδιο για τα ασφαλιστικά, θυμίζω και εισηγητή, βέβαια, βασικό εισηγητή συνταγματική αναθεώρηση, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σα.
Καλησπέρα. Απλώς να σας θυμίσω ότι τώρα είμαι υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική.
Αλλά στο τομέα, ναι, αλλά άμα τα ανέφερα όλους τους τίτλους, κύριε Κατρούγκαλο, θα χανόμασταν.
Όχι, απλώς για την παρούσα ιδιότητά μας. Ό,τι θέλετε να κουβεντιάσουμε.
Θα ξεκινήσω λίγο πάντως από το ασφαλιστικό, γιατί η κυβέρνηση υπόσχεται.
Να κάνουμε και με το προηγούμενο θέμα.
Ορίστε.
Να κάνουμε και τη γέφυρα, λέω, με αυτά που ακούτε.
Ακριβώς.
Να μένουμε
στις ακροατές. Ακριβώς. Να σας πω τώρα, γιατί ο νόμος ο δικός σας βάλετε για ολέθρια αποτελέσματα, μίλησε ο Πρωθυπουργός, και έχει σοβαρά προβλήματα και στους δύο βασικούς πυλώνες που υποσχεθήκατε, και στη βιωσιμότητα δηλαδή του συστήματος και στη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου.
Μα ακριβώς το αντίθετο. Η βασική επιλογή του νόμου της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ήταν να έχουμε ένα ενιαίο ταμείο για όλους, με όμοιους κανόνες για όλους. Αυτό επιβεβαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι όχι απλώς ήταν συνταγματικό, αλλά και ως ένα σύστημα που ανταποκρίνεται με καλύτερο τρόπο και στην ανάγκη της αναλογικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών. Υπάρχει αυτοτελή σκέψη του Συμβουλίου της Επικρατείας εκεί. Ως προς δε τη βιωσιμότητα, αυτή ήταν η βασική μας διαφορά σε σχέση με προηγούμενες κυβερνήσεις που μόνο περικοπές έκαναν στις συντάξεις. Εμείς από την αρχή σχεδιάσαμε ένα σύστημα ακριβώς για να ισορροπήσουν οι δαπάνες του με τις ανάγκες των συνταξιούχων και τη συντάξη που παρέχει ο ΕΦΚΑ. Είχε πλεόνασμο ΕΦΚΑ όλες αυτές τις χρονιές.
Πάντως, κύριε Κατρούγκαλο, καλά είναι όλα αυτά σαν εικόνα, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη σημαντικές διατάξεις του νομοσχεδίου σε σκρίνια τις συνταγματικές, το θέμα του υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων και άλλες δηλαδή για τα επικουρικά. Ακόμα και στο θέμα των επανυπολογισμού των συντάξεων κρίθηκε συνταγματικά οριακά, 13 με 12 ψήφους. Μην μου πείτε ότι όλα αυτό είναι θετικό.
Όλες οι πλειοψηφίες ήταν οριακές και αυτές που έκριναν επί της ουσίας τους τα βασικά θέματα, όπως σας είπα, συνταγματικό τον νόμο, και αυτές που έκριναν σε επιμέρους ρυθμίσεις, έχετε δίκιο, αντισυνταγματικότητες. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι ότι έχουμε για πρώτη φορά ένα σύστημα που, εφόσον δεν επηρεαστεί ως προς βασικές του παραμέτρους, είναι βιώσιμο. Εδώ έχουμε την απόδειξη της πραγματικότητας. Ενώ εμείς είχαμε ένα έλλειμμα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τα χρόνια που ακολούθησαν τη μεταρρύθμιση, ο ΕΦΚΑ είχε πλεόνασμα. Αυτό δεν είναι επομένως θέμα άποψης.
Αφήσατε, να με συγχωρείτε, αφήσατε 1 εκατομμύριο ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υποθέσεις ανοιχτές στην κυβέρνηση. Αυτό τουλάχιστον σας κατηγορεί η κυβέρνηση. Το πλεόνασμα με τέτοιου τύπου εικόνα δεν υπάρχει.
Όχι. Αυτό είναι φανταστική λογοτεχνία εκ μέρους του κύριου Βρούτση. Οι ακριβείς συντάξεις ήταν γύρω σε 100.000 ευρώ, αλλά δεν επηρεάζουν το έλλειμμα, γιατί αυτές προϋπολογίζονται. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν, και αυτό δεν το αφισβητεί κανείς, αν αφισβητούσε η κυβέρνηση σημερινή ότι είναι πλεονασματικός ο ΕΦΚΑ, θα έπρεπε να κάνει δύο πράγματα. Να αυξήσει τις εισφορές ή να αυξήσει τη συμμετοχή του προϋπολογισμού. Mm-hmm. Τίποτα από τα δύο δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό που έχει ήδη κατατεθεί. Άρα θεωρήστε ως δεδομένο, δεν έχω ακούσει να αμφισβητείτε, και θα ήταν ξεκάθαρα αντίθετα προς τα γεγονότα, οποιοδήποτε αμφισβητήσει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος μετά την παρέμβαση του νόμου μας. Άρα, ένα από τα δύο πράγματα που θέσατε είναι εκτός συζήτησης. Από πλευράς συνταγματικότητας, ξαναλέω, εκεί έχετε δίκιο ότι ορισμένες πλευρές του νόμου κρίθηκαν αντισυνταγματικές.
Και αυτό είναι μια εικόνα. Ναι, αλλά είναι μια εικόνα πρόχειρης νομοθέτησης σε επίμαχα θέματα.
Το αντίθετο δεν είναι θέμα ακριβώς. Ακριβώς γι' αυτό ήταν και οριακές οι ψηφοφορίες στο Σύνταγμα. Απλώς εμείς θελήσαμε να δείξουμε μια εύνοια υπέρ των πολλών και πιο αδύναμων. Επικράτησε σε ορισμένες από τις σκέψεις του Συμβουλίου της Επικρατείας η ανάγκη ότι έπρεπε να ενισχύσουμε πιο πολύ την ανταποδοτικότητα. Αυτό δεν είναι θέμα προχειρότητας. Είναι ανάμεσα στις δύο αρχές που διέπουν την κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή την αλληλεγγύη ή την ανταποδοτικότητα, που θα δώσει το βάρος κανείς. Εμείς το δώσαμε στην αλληλεγγύη.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα για το ασφαλιστικό. Είναι τεράστιο θέμα, βέβαια, πριν μας συζητάμε ώρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση και αυτές τις αβελτηρίες που εντοπίζονται και από τα ανώτατα δικαστήρια, θα μπει σε αυτή την κουβέντα ενός νέου νόμου με δημιουργικό τρόπο, θέλω να πω έτσι, σαν εθνική άσκηση, ή θα είναι απέναντι στις σχεδιασμούς από αυτούς που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα της κυβέρνησης?
Πρώτα απ' όλα να αμφισβητήσω ξανά, έστω και for the record, που λένε την αβελτηρία. Δεν ήταν θέμα αβελτηρίας, ήταν θέμα επιλογής. Uh-huh. Δεύτερο, ως προς αυτό που λέτε. Έχουμε δει τις συγκεκριμένες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μιλάμε πια αφηρημένα. Οι προτάσεις αυτές αντιστρέφουν ακριβώς την εύνοια που εμείς δείξαμε στους πολλούς και χαμηλούμιστους ή μεσαίους. Δηλαδή, ας πάρουμε την περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών. πράγματι οι δικές μας ρυθμίσεις επιβάρυναν το 15% το σχετικά πιο εύπορο, δεν είναι πλούσιοι περισσότερο από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά με αυτόν τον τρόπο ελαφρύναμε το 85% που δεν είναι απλώς οι περισσότεροι, είναι αυτοί που είχαν και ανάγκη να βοηθηθούν γιατί είχαν τα χαμηλότερα εισόδημα.
Άρα διαφωνείτε, δεν μπαίνετε σε αυτή την κουβέντα δηλαδή, με τους νέους σχεδιασμούς της κυβέρνησης.
Έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία να είναι με τους λίγους. Mm-hmm. Εμείς είμαστε με τους πολλούς. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη βασική μας θέση, και εμείς και αυτοί.
Να πάμε σε άλλα θέματα τώρα. Συνταγματική αναθεώρηση. Ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ βλέθηκε πολιτικά απομονωμένο σε ένα θέμα που είχαν διαφανεί για κάποιες ελπίδες μιας ομοφωνίας γύρω από το θέμα της ψήφου των αποδήμων. Και αναρωτιέμαι, γιατί και με τόσο βαρύ πολιτικό κόστος, μάλιστα, πήρατε αυτή τη στάση.
Μα και πάλι έχετε άδικο. Ξέρετε πόσες ψήφους πήρε η πρότασή μας για την αναθεώρηση του άρθρου 54 για τους αποδήμους. Πήρε 108 ψήφους. Mm-hmm. Δηλαδή μας ψήφισαν 24 παραπάνω βουλευτές από τη δική μας την ομάδα και μάλιστα από δύο κόμματα. Γιατί δεν ξέρω, δεν έχω δει ακόμα τα ψηφοδέλτια. Ονομαστική ήταν η ψηφοφορία. Απλώς το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Κινάλ, έχει 22. Και όλοι να μας ψήφισαν από το Κινάλ, πάλι είναι δύο παραπάνω. Άρα όχι απλώς δεν απομονωθήκαμε, ομολογώ και για μένα ανέλπιστα η θέση μας για την ψήφο των αποδήμων υποστηρίχθηκε και από άλλα δύο κόμματα.
Πάντως η εικόνα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ήταν το ανάχωμα στο να ψηφιστεί αυτή η διάταξη που, αν θέλετε, προκαλεί και ένα κλίμα δυσφορίας στους ίδιους απόδημους και θα ψηφίζουν οι απόδημοι και στις επόμενες εκλογές.
Οι προτάσεις των αντιρρήσεών μας ήταν στην ίδια κατεύθυνση με αυτή των αποδήμων. Η δική μας πρόταση να ψηφίσουν όλοι. Αυτό που καταθέσαμε στην αναθεώρηση και πήρε αυτές τις παραπάνω ψήφους που λέμε είναι να ψηφίζουν όλοι οι απόδημοι για βουλευτή δικό τους, δηλαδή σε κάθε μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια, την Αμερική, την Αυστραλία, να υπήρχε ένας βουλευτής Αυστραλίας, Αμερικής, Έλληνας, με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Επομένως, οι προτάσεις οι οποίες έχουμε καταθέσει σε όλη τη φάση της συζήτησης και τώρα είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτά που ζητούν και απόδημοι. Μάλιστα, να σας πω ένα χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Οι τελευταίες μας και σημαντικότερες αντιρρήσεις είναι ως προς το ότι οι απόδημοι δεν πρέπει να έχουν μόνο το δικαίωμα του εκλέγει, πρέπει να έχουν και δικαίωμα εκλέγεσθε, να εκλέγουν δηλαδή τους ίδιους.
Επειδή έρχεται ο νόμος για τους απόδημους, η δική σας στάση απέναντι θα είναι πάλι να αναζητήσετε κοινούς τόπους για να ψηφιστεί ο νόμος, να διευκολυνθούν αυτοί οι άνθρωποι, ή θα διαφωνείτε πλήρως?
Προφανώς, και ακριβώς για να μην φανεί ότι κάθε τόσο θέτουμε νέα προσκόμματα ή νέα κριτήρια, 24 Οκτωβρίου, δηλαδή είναι πια ένας μήνας πριν, παρουσιάσαμε όταν ολοκλήρωσε τις διαδικασίες της Επιτροπής της Συνταγματικής Αναθεώρησης τις απόψεις μας και για την αναθεώρηση και για την ψήφο των αποδήμων και θέσαμε εκεί τα κριτήρια τα οποία εξακολουθούν να είναι ισχυρά.
Το άλλο θέμα που έχει ανακύψει βέβαια αφορά στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με τη σχετική πλειοψηφία που ήθελε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα σας επαναφέρω στην προαναθεριτέα κουβέντα, κύριε Κατρούγκα, λέω ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοπαγιδεύτηκε στο άρθρο αυτό, λύνοντας τα χέρια της Νέας Δημοκρατίας ώστε να ψηφιστεί και με 151 ψήφους.
Μα όχι, αυτό που θέλαμε όλα τα κόμματα ήταν να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην τελειώνει η ζωή της Βουλής, η βουλευτική περίοδος, όταν υπάρχει αδυναμία κοινοβουλευτικής εκλογής Προέδρου. Όλοι συμφωνούσαν σε αυτό. Mm-hmm. Και δεν αυτοπαγιδευτήκαμε. Η Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε μια κατεξοχήν, ας πούμε, εργαλειοποίηση του συντάγματος, ψηφίζοντας στην προηγούμενη αναθεωρητική Βουλή μια πρόταση με την οποία δεν συμφωνούσε, αντιπαρενθετικά. Ήταν η ίδια πρόταση που είχε καταθέσει ίδια το 2014. Αυτό που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία αναθεώρηση, το είχε προτείνει ο κύριος Σαμαράς με την υπογραφή και του κύριου Μητσοτάκη το Δεκέμβριο του 2014. Άρα, κατά τη γνώμη μου, σε μια επιχείρηση που δεν θα πρέπει να είναι περήφανη η Νέα Δημοκρατία, ψήφισε μια πρόταση με την οποία δεν συμφωνούσε, ούτως ώστε εργαλειακά στην επόμενη Βουλή να πετύχει μια ρύθμιση να υπερψηφιστεί όπως και υπερψηφίστηκε, που υποβαθμίζει ιδιαίτερα το κύρος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μέλλον μπορεί πράγματι να είναι εξάρτημα της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, το Σύνταγμα χάνει.
Το τελευταίο μου ερώτημα είναι το κολλασμένο θέμα σήμερα σε σχέση με τους διορισμούς του κ. Κικίλιας διοίκησης των νοσοκομείων. Και αν θέλετε, το ερώτημα αφορά και εσάς, γιατί ναι, μεν, μπορεί και δικαιολογημένα να έχετε να επικρίνετε την κυβέρνηση για αυτές τις επιλογές, αλλά από την άλλη το δείγμα γραφής του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν διαφορετικό και εσείς πολιτευτές επιλέγατε, κομματικά στελέχη επιλέγατε, δηλαδή δεν μπορέσατε 5 χρόνια ή δεν θέλατε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο διαφανές και αξιοκρατικό για την επιλογή των προσώπων αυτών.
Είναι το ακριβώς αντίθετο, κύριε Τόλιο. Εμείς, για παράδειγμα, τους διοικητές των νοσοκομείων τους επιλέξαμε μετά από δημόσια διακήρυξη και υποβολή προτάσεων με συγκεκριμένα προσόντα. Στους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων είχαμε καθορίσει η διαδικασία επιλογής να είναι με την βοήθεια του ΑΣΕΠ. Αυτά τα πράγματα τα κατάργησε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και δεν είναι μόνο εκεί που βλέπουμε εμείς μια προφανή προσπάθεια εγκαθίδρυσης κομματικού κράτους, επαναγκαθίδρυσης του κράτους της δεξιάς. Εδώ επενέβησαν στο ΚΕΘΕΑ, ένα οργανισμό που είχε αυτοδιοίκηση, τα ίδια τα μέλη των χρηστών που προσπαθούν να γλιτώσουν από τις εξαρτήσεις ψήφισαν τη διοίκηση. Εδώ επενέβησαν και άλλαξαν τη διοίκηση της Επιτροπής του Ανταγωνισμού. Δεν είχαμε διανοηθεί να επέμβουμε και να αλλάξουμε διοίκησης ανεξάρτητων των διοικητικών αρχών. Και όχι μόνο αυτό, παίζουν και εκτός κανόνων του παιχνιδιού. Δηλαδή, διόρισαν διοικητή της ΕΕΠ άνθρωπο που δεν είχε πτυχίο.
Μάλιστα.
Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν, κατά τη γνώμη μου, όχι κάτι το ευκαιριακό, αλλά μια επιστροφή σε αυτό που ξέρει δεξιά πάντα να κάνει, να προσπαθεί να κάνει κράτος που να της μοιάζει.
Κύριε Καδούκαλα, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία.
Και εγώ.
Να είστε καλά.